Salut, sunt Dan Dracea și tu asculti Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. În episodul de azi analizăm ce s-a întâmplat peste weekend în etapa 11-a din Premier League și, de asemenea, trecem în revistă meciurile din etapa 12, o etapă intermediară în Premier League, care va programa meciuri marți, adică acum, miercuri și joi. Alături de mine este Mihai Rotariu și te salut, Mihai, bine ai venit!
Salut, Dane, salutăm audiența și așteptăm o nouă etapă de Premier League.
Așteptăm, într-adevăr, mai e mai puțin de o oră până la primul meci al etapei, dar o să încercăm din cauza asta să fim cât mai eficienți și să vorbim chiar de lucrurile care au contat în etapa 11-a, după care, cum am spus, o incursiune puțin în meciurile care se vor juca. Îi salutăm pe toți cei care ne sunt alături pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. Vă așteptăm comentariile. Bine ați venit, bună seara, salutare tuturor. 1-0 Valencia, ne scrie un fan la Liga aici. Cool. A fost o etapă cu un meci cheie, să zicem, Mihai. Cel dintre Liverpool și City, pe care îl avem aici pe ecran, a fost decis de golul lui Salah, un gol venit înspre finalul meciului. Un meci foarte încărcat, din punctul meu de vedere, o bătălie cu adevărat pe teren. Nici nu știu, e un fotbal plăcut ochiului ăsta care s-a jucat sau a fost așa, nu știu, parcă prea multă încrâncenare mi s-a părut mie, nu numai pe teren, cât și pe marginea terenului am văzut.
Cred că pot să fie avocatul ambelor variante. A fost și un fotbal plăcut, dar și anumite momente poate regretabile, poate prea multă încrâncenare pentru locul în clasament pe care îl ocupau cele două echipe înaintea meciului. Însă, din punctul meu de vedere ca suporter Liverpool, așteptam o astfel de evoluție în acest sezon, pentru că nu prea am văzut nivelul ăsta de concentrare, de pregătire la favoriții mei până acum. Adică am mai văzut monstre în meciul poate cu Newcastle, sigur meciul în care a ieșit absolut totul cu Bournemouth, care din punctul meu de vedere nu ar trebui luat în considerare. Cred că asta e meciul etalon pe care Klopp ar trebui să-l ia ca model pentru ceea ce urmează. E clar că Liverpool trebuie să recupereze foarte mult în cursa pentru, hai să fim serioși, un loc de Champions League. Chiar dacă unii specialiști spuneau că ok, Liverpool rămâne în continuare principala contracandidată a lui City la titlu, având în vedere diferența de puncte față de Arsenal, de exemplu, mi se pare ușor exagerat să vii cu astfel de concluzii. Dar, peste toate, a fost un meci extrem de agreabil, inclusiv pentru fanii neutri, pentru că am văzut ocazii de ambele părți. Cred că, pentru prima dată, Liverpool a dominat clar și la raportul ocaziilor, având în vedere că are o cifră aproape dublă la expected goals. Și cred că, pentru prima dată în istoria confruntărilor cu City, în momentul în care cele două se luptă la un obiectiv comun, văd pe Liverpool plecând din postura de underdog, mai ales acasă, pe Anfield, că în primul rând la asta mă refer. Nu mi-aduc aminte o altă instanță în care Liverpool efectiv să abordeze oarecum umil partida asta și să încerce cumva să scoată ceva pozitiv, nu neapărat o victorie. Și dacă ne uităm la posesie, de exemplu, la modul cum s-a desfășurat întreaga partidă, dacă ne uităm la dispoziții, la așezările în teren ale celor două echipe, cred că este destul de clar. Liverpool a fost oarecum defensivă, 36-37% posesie pe toată durata partidei, într-o formulă în mare parte 4-4-2 cu Elliot și Jota, care au ajutat foarte mult fundașii laterali. De aceea, de exemplu, Foden sau cealaltă extremă, nu mai știu exact cine a jucat pe dreapta. De fapt, cred că oricum și la City e o discuție aici, pentru că au afișat o formulă destul de dubioasă față de ce ne-au obișnuit până acum. Ideea e că la Liverpool s-a depus foarte mult efort din punct de vedere defensiv, iar în momentul în care se pleca pe contraatac existau niște trasee foarte clare. Asta și pentru că City se apără foarte sus și lasă spații, la fel cum o face și Liverpool în unele instanțe. Doar că în cazul lui City am văzut o dispunere cu trei fundași pe linia de fund. Cumva Foden era oarecum un soi de wingback mai degrabă decât de extremă stânga. A existat și un switch acolo de roluri între Gundogan și Bernardo Silva. Practic au jucat un soi de 3-4-3 în care Gündogan își schimba rolul cu Bernardo Silva, trecând ba atacant, ba mijlocaș ofensiv, ba mijlocaș central. Da, și mă rog, De Bruyne a fost acolo un punct fix oarecum în atac, un soi de număr 10 care ataca între linii și s-a văzut că a fost principalul lor om, cel mai periculos om prin distribuția pe care a avut-o cu centările pentru Haaland, care a avut și cele mai mari ocazii pentru City.
Da, City care n-a avut foarte multe ocazii, ne așteptam poate la mai mult de la echipa asta. Liverpool, da, cum ai spus, s-a lăsat cumva dominată în meci, dar, sau mă rog, nu s-a lăsat dominată, dar clar nu a dominat posesia, în schimb a dominat cu siguranță ocaziile mari de gol. Și cred că dacă Darwin Núñez, de exemplu, era puțin mai inspirat, în cel puțin două ocazii putea să mai marcheze Liverpool.
Da, așa e. Și Darwin Núñez a tratat cu nonșalanță anumite faze și chiar baza de fani al lui Liverpool a fost destul de dezamăgită după meci, pentru faptul că în primul rând nu pasa și era în situația ideală de a marca Mo Salah. Ok, și Salah a avut niște situații în prima repriză când putea să-i paseze foarte simplu lui Jota și atunci ar fi deschis scorul mult mai repede, dar a ales să nu facă chestia asta.
Bun, au fost câțiva remarcați la Liverpool, probabil punem accent mai ales pe faza defensivă. Uite, ne scrie și Cosmin, Van Dijk a făcut un meci foarte bun, la fel și Gomez, lângă el Milner, pe care
îl salutăm
și îl... Doamne ferește, îmi scapă cuvântul. Îl lăudăm pentru meciul făcut, asta voiam să zic. Paul K. ne scrie că a schimbat Klopp tactica, pot să înțeleg, dar nu știu de ce City a schimbat ceva, fiindcă mergea foarte bine. Ești de părere că s-a pierdut, iar Guardiola într-un meci cu miză, tactic, nu știu ce, a încercat prea multe și așa mai departe.
Așa pare și că cred că nu suntem singurii care am imputat lui Guardiola asta. Am urmărit și Match of the Day și discuțiile de la Sky din studio de după meci, în care a fost și un moment savuros unde Kelleher și Gary Neville au început să se certe pe formația trimisă în teren, mă rog, dispunerea tactică abordată de pe Guardiola. Unul spunea că a jucat cu 3 fundași, altul cu 4 fundași. Mie mi s-a părut sincer că a jucat clar cu 3 fundași central. Da, a fost o surpriză și putem încadra până la urmă eșecul ăsta lui Guardiola în alte eșecuri pe care le-am văzut în Champions League de obicei. Atunci când practic voia să vină neapărat cu ceva în plus, cu o invenție de ordin tactic care nu ieșea. Și nu cred că era cazul nici acum în meciul cu Liverpool, când clar veneau ca favoriți, erau în formă, special în atac. Chiar pe parcursul săptămânii mă gândeam că exista un countdown așa pe Twitter, câte zile mai rămâne acel record al lui Virgil van Dijk de invincibilitate pe Anfield în picioare.
Au mai rămas
două zile, au mai rămas o zi, că vine Haaland. Uite că Haaland nu a marcat și ok, a și ratat două situații destul de favorabile, dar cred că linia de fund a lui Liverpool a făcut un meci excepțional. Am fost surprinzător că Milner a făcut față ritmului, dar na, e și o experiență.
Dacă acolo nu mai face față Milner, știi că s-a terminat.
Da, a ajutat foarte mult lateralii de la mijloc, Jota și Elliot, pe fază defensivă. Altfel nu cred că, de exemplu, Milner făcea față într-un duel 1-1 continuu cu Foden. Okay. Dar trebuie să lăudăm și aș vrea să subliniez în principal evoluția lui Gomez, care a fost și declarat omul meciului.
Da.
Un jucător care a suferit multe accidentări în trecut, un jucător care până la urmă se luptă pentru un loc național a Angliei, spun eu. Acum și cu accidentările din lotul Angliei s-ar putea să aibă o șansă pentru mondial, dacă continuă în continuare evoluțiile pozitive, la fel cum a fost în meciul ăsta, pentru că până acum a avut o evoluție destul de oscilantă.
Ok, bun. Cum am spus, ne așteptam poate la un meci mai bun făcut de City. A ratat și Haaland, cum scrie și Cristian aici, e un super striker, dar în meciurile mari devine un simplu atacant. Poate. Dar eu cred că o să-l vedem marcând și în meciuri importante. Am de văzut ce meciuri sunt considerate importante pentru City până la urmă sezonul ăsta. City rămâne pe locul 2 în clasament la egalitate de puncte cu Tottenham, dacă nu mă înșel. Arsenal se desprinde la 4 puncte, o să vorbim imediat și despre Arsenal puțin, însă păstrăm puțin aici discuția la City și mai luăm niște comentarii. Cancelo, ne zice Vlad Bejenariu, a jucat pe dreapta, că întrebai tu că Foden a fost pe stânga, cât de cât acolo extrema folosită, iar Cancelo a fost pe dreapta. Cancelo a și greșit la gol, singur gol al partidei, fază fixă pentru City, prinde Alisson, degajează foarte lung, Cancelo trebuia să rămână mai în spate, ce crezi că ar fi?
Eu cred că faza respectivă spune tot despre abordarea lui Liverpool. Liverpool nu îi vezi niciodată decât în situații foarte clare. De exemplu, e atacantul extrem de liber, nu e nimeni lângă el să-i trimită portarul mingea. Cred că a mai dat Alisson niște asisturi, chiar cu United.
Da, cred că e al treilea.
Pentru Salah, exact la fel. Dar acum e clar și o greșeală de poziționare, de interpretare a fazei din partea lui Cancelo. Salah s-a bazat, a fost foarte inspirat și cumva a simțit chestia asta.
A jucat la procentaj Salah.
Da,
eu așa aș zice.
Pirueta lui e extraordinară, adică parcă într-adevăr s-a așteptat să greșească mingea respectivă și un jucător de nivelul lui Cancelo, unul dintre cei mai buni fundași din Premier League, clar că nu avea voie să facă acea greșeală și a fost important și modul în care a fost întrebat pe Guardiola care a fost greșeala care a dus la pierderea meciului la conferința de presă și a rămas cumva cu o privire pierdută. Omule, ești serios? Mă întreb care a fost greșeala care a dus la pierderea meciului. Deci clar nu a avut o discuție foarte pozitivă cu el în vestiar pe Guardiola cu Cancelo. Dar să nu uităm că în ultimele 2-3 sezoane cam locul 1, locul 2 la fundaș lateral din Premier League, Cancelo.
Bun, fii atent, Iulian ne scrie fotbal frumosel în derby, dar cam melodramă, multă melodramă pentru ce s-a jucat. Am văzut și un cartonaj roșu acordat lui Jurgen Klopp după o fază discutabilă, de fapt nici nu știu dacă a fost discutabilă, o fază la care ar fi trebuit, hai să nu discutăm despre ea, ar fi trebuit să fie fault clar la Salah acolo. Crezi că o să-l vedem pe bancă meciurile următoare pe Klopp? O să se intervină asupra deciziei sau ceva de genul ăsta?
Nu, cred că cu West Ham s-ar putea să fie pe bancă pentru că încă nu îi se judecă cazul și spre deosebire de fotbaliști, regula e ușor diferită. Nu ești suspendat până în momentul în care într-adevăr se validează faptul că ai fost suspendat.
Da, ceea ce o să se întâmple vineri, dacă am citit bine.
Dar e clar că Klopp își merită, la reacția avută, își merită clar suspendarea. Adică s-a dus la urechea arbitrului de linie, i-a țipat în ureche, l-a urmărit pe margine, acolo pe linie și a și cerut cartonașul respectiv. Și era nevoie, okay, cred eu, și un moment din ăsta de descătușare pentru...
A fost un derby, un meci foarte încrâncenat, e clar, și a fost multă tensiune acolo. S-a rupt tensiunea la un moment dat. Da. Victor îmi spune să fiu mai pe energie și ne-a trimis un super sticker de 25 de lei. Îți mulțumim foarte mult, Victor. Bun, mai sunt chestii de discutat aici. Dacă mai vreți să vorbim despre ceva legat de meciul ăsta, scrieți-ne până termină Mihai de vorbit și mai vorbim. Zi, Mihai.
Mai sunt clar niște chestii de discutat. Cred că și înaintea meciului au existat niște mici șicane, și înainte și după meci, între comunitatea de suporteri a lui Liverpool și a lui City. E recunoscută rivalitatea, deja e o rivalitate de dată recentă. Se spune că suporterii lui Liverpool au atacat iar autocarul celor de la Manchester City, că ar fi aruncat cu monezi în dreptul lui Guardiola, chestii inerente cu care noi, de exemplu, în Liga 1 suntem absolut obișnuiți. Asta, așa te duci la meci până la urmă. Dar nu sunt chestii normale în Anglia. Pe de altă parte, suporterii lui City știm că au scandat niște centuri de tristă amintire, în care au făcut referire la tragedia de pe Hillsborough și au arătat cu degetul tot spre fanii lui Liverpool că ar fi cauzat tragedia respectivă și că până la urmă publicația respectivă care a publicat la momentul când s-a întâmplat tragedia niște știri destul de neadevărate despre fanii lui Liverpool, publicație pe care nu-i vă da numele, alături de autorități, au mușamalizat oarecum ce s-a întâmplat acolo, dar între timp să nu uităm că a fost demonstrat faptul că acei suporteri au murit din cauza neglijenței organizatorilor și autorităților, nu din cauza faptului că au fost ei huligani. Ei, centurile respective continuă din partea unor fani adversi, în special la Anfield, sau au apărut și graffiti pe, pe, în anumite zone din, din stadion populate de acei fani care au venit în deplasare. Și totodată a fost o, nu știu, o reacție cumva, zic eu, ciudată din partea conducerii lui City după meci referitor la faptul că Klopp ar fi avut niște declarații xenofobe la adresa lor. M-am uitat ulterior să văd despre ce e vorba, sincer nu știam despre interviul lui Klopp dinainte de meci și omul doar spusese că există unele cluburi în lume, două sau trei cluburi care efectiv fiind susținute de către anumite state, nu au limită bugetară și asta e demonstrată, e
faptul studiată. Că sunt aceleași tipuri de state, probabil că se duce încolo discuția, dar hai să nu ne ducem și noi, da. Că n-are sens. Uite, Paul
cred
ne
că
scrie...
a pus o pată așa asupra unui derby care a fost destul de disputat.
Da, e, e luptă. Se știe că echipele astea nu se, nu se plac prea mult în ultima vreme și devine tot mai obvious și Klopp a declarat că nu trebuie să fie prieteni între ei. Paul ne scrie că Pep mi se pare că a greșit când a incitat publicul după golul anulat. Nu e bine să, să agiți publicul de pe Anfield, că de acolo vine energia. A fost un gol anulat, nu l-am menționat, al lui Manchester City pentru un fault în atac comis de, sau mă rog, fault comis de Haaland la mijlocul terenului. După aia a mai fost și un potențial fault acolo la mingea prinsă de Alisson inițial.
Da, asta.
Gol anulat în mod clar, corect.
Asta spuneau și cei specialiști în arbitraj de la Sky, că dacă nu s-ar fi anulat pentru acea tragere de tricou a lui Haaland, atunci cel mai probabil s-ar fi anulat pentru intervenția la Alisson, pe care a făcut-o tot Haaland, apropo de cât de prezent este acest atacant peste tot.
Da, nu știu dacă e chiar atât de prezent, dar când e vorba de a înscrie goluri, e prezent.
Da, uite-te la ce fuleu are, mă uitam.
Da, da, are, el se întinde foarte mult.
Subrat câteodată. Milner l-a mutat 5 metri de la, după ce au bătut mijlocul terenului.
Da.
E o bestie, e un căpcăun.
Ok, căpcăun, excelent. Ionuț ne întreabă, revine Trent Alexander-Arnold la meciul următor? Am fost unii dintre noi surprins să-l vedem intrând pe teren în repriza a doua, după ce ni s-a spus că lipsește două săptămâni.
Sperăm că da. Din moment ce a intrat acum în meciul ăsta, e clar că e apt de joc. Acum rămâne întrebarea dacă e disponibil să joace 90 de minute. Poate va începe meciul, nu sunt 100% sigur că nu-l va scoate Klopp în minutul 59 de secunde.
Da, da, probabil.
De rog să nu prinde un eventual clean sheet la el în fantasy.
Ok, nu o să vorbim foarte mult de fantasy, fiindcă a trecut deja deadline-ul pentru etapa asta. Doamne ajută, e tot ce putem să spunem. Ok, hai să revenim la etapa a 11-a și să vorbim și de celelalte meciuri foarte pe scurt. La unele dintre ele chiar nu o să vrem să intrăm în detalii, doar spunem ce s-a întâmplat. Discutasem deja despre Brentford-Brighton, care a fost 2-0 etapa trecută, ediția trecută de podcast. Leicester-Crystal Palace a fost 0-0, nothing else to say here, I think. Vedem ce se întâmplă mai departe la Leicester, care rămâne într-adevăr în subsolul clasamentului pe locul 19. Greșesc? Nu greșesc. Ok, Fulham-Bournemouth a fost un meci interesant, 2-2, au fost acolo două ipostaze în care Bournemouth a condus, 1-0 și 2-1. Mitrovic a marcat, a revenit pe teren și a și marcat în acest meci. Și Bournemouth, dacă era aici Mihai Ianoși, și mi-ar fi zis
probabil...
Nu mai probabil,
intram, făcea singură emisiune dacă câștiga
Bournemouth. Mi-ar fi zis probabil, da. Cred că mi-a trimis și un mesaj, dacă mi-aduc bine aminte, la 1-0 sau ceva de genul ăsta. Era foarte entuziasmat de ce se întâmplă acolo.
Da, cred
dar
că...
Fulham cred că merita totuși să câștige meciul, dacă ne uităm pe ocaziile
avut
avute.
Mai multe ocazii, a fost mai prezentă. Bournemouth în continuare cu același stil britanic de joc, dacă ne uităm și cum s-au marcat golurile. Niște intercalări acolo extrem de interesante și se pare că Solanke e în mare formă. În schimb, în continuare, Bournemouth nu mi se pare că arată ceva deosebit în joc. Au ajuns, cred că, la al șaselea sau al șaptelea meci consecutiv, fără
frângere,
de la cel 9-0 cu Liverpool, dar în continuare pun rezultatele pe seama conjuncturii și pe seama uneori a adversarului întâlnit.
Da.
Cred că și-au cam terminat meciurile cu echipele din zona retrogradării și vor începe niște partide serioase acum.
Ok. E al șaselea meci fără înfrângere pentru Bournemouth în Premier League și merge mai departe la alt meci cu o serie, de data asta nefericită pentru una din echipe. Wolverhampton Nottingham Forest a fost 1-0, un gol din penalti, nu? Sper să nu mă șel nici aici. Și Nottingham Forest ajunge la 8 meciuri fără victorie de data asta în Premier League. După un început de sezon, poate puțin peste așteptări, Forest este în picaj.
Da, Forest a și ratat un penalti pe final de meci, mă rog, a ratat sau a apărat Hosesa, asta ar fi întrebarea.
Da.
Dar un meci destul de anost în anumite, în anumite părți ale lui. N-am văzut foarte multe faze de poartă, mi se pare că s-au întâlnit două echipe în formă, au fost două echipe în suferință și Wolves, din punctul meu de vedere, a câștigat 3 puncte mari. Pentru că s-ar putea să fie discuția referitoare la posibil la evitarea retrogradării, dacă continuă așa, cu evoluții de genul ăsta.
Da, nu știu dacă e chiar așa. Eu mă aștept să mai urce, dar vedem.
Depinde, uite, le trebuie antrenor. Nu știu dacă încă au pus un antrenor, cred că tot cu interimar.
Da, n-au numit pe nimeni încă. Rămâne de văzut dacă o să o facă, poate înainte de weekend sau poate după weekend. Acum și vin meciurile unul după altul, e puțin complicat. Paul ne scrie că lui Mihai Iano și îi place să țină cu echipe din astea urâte, acum că Newcastle joacă fotbal, a găsit pe altcineva, referitor la Bournemouth, ne zice. Andrei Radu ne scrie, o vedeți pe Wolves, ne întreabă la lupta pentru salvare până la final, eu nu.
În mod normal n-ar trebui să fie acolo, dar nivelul de joc afișat îi plasează în zona respectivă. Acum depinde ce antrenor vine, ce transfer mai fac între timp. Nu e ca și cum au un lot de care să-ți fie frică referitor la retrogradare. Dar da, teoretic, evoluțiile lor de până acum nu au fost deloc convingătoare, în special în atac.
Uh-huh. Uite, Southampton e acum pe loc retrogradabil. Eu cred că dacă e să vorbim de vreo echipă care, să zicem, are tradiție de câteva sezoane deja în Premier League, care s-ar lupta împotriva retrogradării, eu cred că Southampton o să fie echipa în pericol. Bun, hai să mergem mai departe. Am avut Tottenham Everton 2-0, aici golurile lui Harry Kane și lui Højbjerg și nu știu ce e de spus mai mult. Richarlison a ieșit accidentat, l-am văzut în lacrimi după meci la interviu, dar din ce înțelegem nu e o accidentare atât de periculoasă.
Da, asta în jur de două săptămâni.
Da, se zvonea sau se spunea că e posibil să rateze chiar Cupa Mondială, dar nu cred că e cazul la Richarlison, însă o să vedem că sunt și exemple negative.
Acum,
din punctul ăsta.
Orice accidentare, inclusiv musculară, îți poate pune în pericol prezența oricărui jucător la campionatul mondial, pentru că nimeni nu convoacă jucători care nu sunt apti 100%.
Mm-hmm. Ok, spune-mi puțin de Spurs, pe unde o vezi ca, nu știu, forță de joc în momentul ăsta, că până la urmă e la egalitate de puncte pe locul 3, la egalitate cu locul 2 Manchester City, deși a avut momente în care n-a jucat un fotbal grozav, e acolo. Și apropo, mi-a scris Salas, prietenul nostru, acum câteva ore am vorbit cu el puțin pe Messenger și ce zicea, cum să fii la egalitate cu o echipă care a jucat 8 etape cu Emerson Royal titular, referindu-se la Manchester City.
Da,
se cum putem judeca pe Spurs după începutul ăsta?
Eu înțeleg că Spurs nu arată nici un fotbal deosebit, dar până la urmă ce echipe ale lui antrenate de Conte au arătat chestia asta? Poate doar Chelsea atunci când au câștigat campionatul. Mm-hmm. Eu cred că își face treaba extrem de bine, extrem de eficient. Nu e de datoria lui neapărat să și distreze suporterii. Și nu s-a întâmplat chestia asta în foarte multe rânduri în sezonul ăsta. Chiar meciuri în care efectiv puteau fi egalați pe final de partidă, deși erau un control total. Acum nu a fost cazul meciului cu Everton, e o victorie total meritată și o gafă sau poate chiar două din partea lui Pickford. Dar să fim serioși, Everton nu a avut șut pe poartă pe toată durata partidei. Nu cred că s-a pus discuția referitoare la rezultatul final sub nicio formă.
Da, a fost un meci total
one-sided. Al cincelea meci consecutiv în care marchează în Premier League, cred că e cea mai bună serie a lui din istorie. E în formă, e pe locul 2 la clasamentul goalgetterilor, dar cine se bate acum cu Haaland la 8 sau 9 goluri cât are el, pare mult recuperat. Dar Spurs e în continuare cu șanse mari în lupta pentru un loc de Champions League, pentru că nu pot să spui că se vor bate la titlu. Eu cred că în continuare că City va câștiga acest titlu, chiar dacă Arsenal
la pas, ia 4 zici puncte.
Mă mai gândesc dacă la pas, pentru că uite și City mai face niște, mai are niște sincope, dar și Arsenal, din punctul meu de vedere, a avut unele meciuri în care șansa a făcut.
Hai că ajungem. Ajungem și acolo. Da. Ok. Ne scrie Andrei Radu, urmează United și Newcastle pentru Spurs. Noi văd cu 6 puncte în traistă. Două meciuri grele urmează, corect, într-adevăr.
Pentru foarte greu, da. Și Newcastle a devenit o echipă, un ghimpe extrem de acut în coasta celor mari. Ulterior va deveni și ea mare, probabil într-un sezon, două, dar în momentul ăsta încurcă serios treburile pentru echipele care se luptă acolo la top 6. Și am văzut evoluție foarte bună, inclusiv cu Manchester United. De la Liverpool au avut ghinion când au plecat cu măcar un punct de acolo, au făcut egal și cu City. Este o echipă extrem de grea și în special să evoluezi contra lui Newcastle în deplasare va fi un infern sezonul ăsta.
Da, de acord. Bun, pentru Everton urmează meciul cu Newcastle, că tot am vorbit de Spurs Everton. Mergem mai departe și vorbim și de Chelsea, care a câștigat cu 2-0 cu Aston Villa și își continuă forma bună, dar a fost un meci în care Villa poate că merita mai mult. Poate că merita măcar un punct. A fost 2-0, a fost o dublă a lui Mason Mount, care își continuă și el reverimentul, să zicem. Despre Villa mai pot să spun că au fost niște zvonuri săptămâna asta referitoare la înlocuitorul lui Steven Gerrard, potențialul înlocuitor, și că l-ar dori pe Pochettino, cei de la Villa. Însă după meciul ăsta parcă nu l-ai schimbat pe Gerrard, nu? Adică chiar poți să zici că au avut ghinion. A fost un Kepa pe care trebuie să-l remarcăm neapărat, care a fost într-o formă de zile mari în meciul ăsta.
Da, cred că a fost evoluția cea mai impresionantă a unui portar într-un meci în acest sezon. Modul în care a scos la acea triplă fază de gol,
da,
reacțiile pe care le-a avut, doar în handball le vezi. A fost senzațional, într-adevăr, și cred că va fi în continuare titular, un aset destul de important și serios de luat în considerare în fantasy Premier League. Dar să nu subestimăm și abilitatea lui Kepa de a se împușca singur în picior, pentru că am văzut asta în trecut.
Da, e ciudat cum la Chelsea parcă în ultimii ani așa au tot fost momente din astea în care portarul titular s-a oscilat cumva și a fost înlocuit de rezervă, după aia s-a făcut schimbarea înapoi la loc. E o dinamică foarte dubioasă acolo cu portarii la Chelsea. Însă, na, salutăm cele 3 puncte, sunt sigur că fanii vor răsufla sau au răsuflat foarte ușurați după victoria asta.
Evident.
Și cred că Gerrard, cum spuneam, și-a mai câștigat niște încredere din partea clubului.
Cred că
totuși
Gerrard, pentru următoarele meciuri, are avantajul că până la urmă are oamenii de atac care au revenit. Mi se pare că e cu totul alt joc când ai doi atacanți de gura porții, cum sunt Ings sau Watkins. Mm-hmm. Și asta a ajutat foarte mult. Bine, au și ratat cu Chelsea din poziții ideale. Adică nu doar a apărat Kepa, un portar nu poate să apere unde nu poate ajunge. Și dacă tu cu capul din 5 metri trimiți...
Stai să o notezi pe asta, te rog. Cum ai zis, un portar nu poate apăra...
Un portar nu poate apăra unde nu poate ajunge. Da. Da, 1.76 la 1.10 expected goals, un meci câștigat de Chelsea 2-0 și cu o eroare ce vezi doar în Sunday League. Din partea lui Mings la golul, la primul gol marcat de Mount.
Da, Mings n-a avut cel mai bun meci.
La lui Mount ulterior la acea lovitură liberă, Mount, jucător care începe din ce în ce mai mult să-și depună candidatura la un loc de titulare național a Angliei. Și mai sunt câțiva jucători care vedem că încep să crească în evoluție, în speranța că vor prinde un loc la Mondialul din Qatar. Mm-hmm.
Da, e bătaie mare, cu siguranță. Vladimir Juca ne scrie că cel mai probabil în pauza Cupei Mondiale vor fi făcute transferuri de antrenori. Se gândește la Wolverhampton, la Bournemouth, care n-au antrenori. Leicester și Villa sunt echipele, da, chiar la care se zvonea că ar putea face între ei, efectiv, să plece Brendan Rodgers la Villa și Steven Gerrard la Leicester. Bun, hai să mergem la alt meci care a fost cu rezultat nedrept din punctul meu de vedere. Leeds-Arsenal a fost 0-1, victoria lui Arsenal cu numărul 8 sau 9? Jesus Christ, uite, când n-ai clasament,
îl face un egal,
o față. Nu? Da, 9 victorii și un egal. Și o înfrângere, nu un egal, pardon, cu Manchester United. Arsenal a câștigat meciul ăsta 1-0. Eu aș zice ca fan Arsenal că merita să piardă meciul ăsta. Cum ne-a scris și Marcelo mai devreme de Villa, că nu se supăra nimeni dacă bătea Villa pe Chelsea. Nu cred că se supăra nimeni dacă bătea Leeds pe Arsenal. Au ratat un penalti prin Bamford, care a făcut un meci execrabil, săracu, ieșind, intrând pe teren de pe bancă.
Că a făcut un meci execrabil, cred că nu a ajutat faptul că a ratat acel penalti, dar să nu uităm că a avut un gol invalidat. Cred că tot el a scos penalti, dacă nu mă înșel.
A scos penalti.
A creat destul de
penalti care n-a fost penalti. Dacă
a creat destul de multe faze de atac. Da, a fost regretabil că până la urmă n-au scos nimic și a ratat acel penalti pe final, dar mie mi se pare că s-a mișcat destul de bine pe fundul meci.
A fost și Paul Scheele
pentru fundașii lui Arsenal.
Poate că a fost overshadowed cumva evoluția lui de ratarea penaltiului, care nici evident, măcar n-a nimerit spațiu porție, adică evident, chiar vorbind de o ratare efectiv. A avut XG de 1-5 în 45 de minute. Păi ok, dar 1-5, 0-7 din 1-5 ăla a fost penaltiul, nu?
Exact.
Pe care l-a ratat și după aia, da, ok, a mai avut câteva ocazii. Ar fi trebuit să marcheze dacă avea o evoluție bună. În orice caz, Arsenal a fost, din punctul meu de vedere, surclasată în multe departamente, să zicem, meciul ăsta și am zis eu înaintea emisiunii că mi-e frică de meciul ăsta, dar nu mă gândeam că o să fie chiar așa. Mă gândeam că, nu știu, o să tremurăm la modul jucăm bine, dominăm, dar totuși Leeds ar putea să revină. În schimb, am fost dominați. Cred
că Arsenal a fost surprinsă de pressing-ul pe care îl propun cei de la Leeds și cred că Leeds a recuperat foarte multe mingi în jumătatea lui Arsenal, tocmai pentru că Arsenal nu a reușit să facă acea tranziție pozitivă mult mai rapid și au fost prinși în offside până la urmă, de ghilimele. Cred că a avut neșansă Leeds pentru că și la acea fază cu Gabriel din finalul partidei, e de interpretat acolo, ok, e un foul clar al lui Bamford, în primul rând, dar pe de altă parte, reacția lui Gabriel e clar de roșu. Și n-am înțeles de ce arbitru, de exemplu, a schimbat cartonașul. Dar cum asta nu mai contează, că oricum meciul s-a terminat, ratarea, mă rog, penalti n-a mai fost, nu mai contează chestia asta. Și Gabriel a mai fost pus în niște situații dificile pe parcursul partidei respective. Cred că și la golul anulat lui Leeds a fost implicat, tot el era cumva lângă Bamford acolo. N-a fost cea mai fericită soluție, dar a ieșit bine pentru Arsenal până la urmă.
E omul care suferă acolo în defensivă.
Și ar trebui să mai subliniem, ce mi-a plăcut cel mai mult din meciul ăsta a fost acea fază din care Arsenal a marcat, cu pasa filtrantă excepțională lui Odegaard, care în sezonul ăsta mi se pare că se apropie de nivelul lui De Bruyne în anumite partide. Și nu mai spun de execuția lui Saka din unghi, sub bară.
Eu sunt curios cum gândești ca jucător
să prinzi poarta. Eu cred că așa gândesc.
S-o dai în acoperișul plasei, basically, în acoperișul porții, că acolo e greu de scos. La handball se folosește procedeul ăsta de a da cumva spre figura portarului, deasupra capului, că acolo e foarte greu să intervii.
Exact.
Da, cam așa a fost. A fost un gol ușor surprinzător, cam cum a dat Andreas Pereira, dacă nu mă înșel, etapa trecută, nu? La golul lui Fulham. Ceva similar. Pereira a dat chiar de la distanță mai mare.
Da, și pe colțul portarului. Nici n-a avut timp să ridice mâinile. Da, să spun nici portarului.
Bun, Ionuț ne scrie că Arsenal a suferit, dar a învățat în sfârșit să câștige cu echipele mai slab cotate. Ion Horia Petrișor ne scrie per total, Arsenal a ieșit perfect din etapa asta, îți trebuie și noroc să câștigi Premier League sau măcar să rămâi în cursă. Au avut o grămadă de noroc sau Leeds a avut o grămadă de ghinion. De acord, probabil că
da, și uite, a mai fost o fază, dacă nu mă înșel, tot cu Bamford și Gabriel în prim plan, când cumva Bamford a scăpat pe poartă, a fost faultat de Gabriel, dar chiar din postura de ultim apărător, ceea ce îl punea pericol să ia roșu. Dar Bamford a ales să continue fază și mi-a plăcut foarte mult chestia asta, pentru că nu vezi mereu la jucătorii de atac să încerce să scoată ceva pozitiv dintr-o fază. Ok, el putea să marcheze gol la faza respectivă, dar totodată putea să obțină și eliminare pentru adversar.
Ok, aici intervine discuția aia pe care o zici că, pe care am avut-o de câteva ori și mai e pe la televiziunile engleze, în care te întrebi, trebuie să cadă jucătorul ca să dai fault sau cartonaș în cazul ăsta și așa mai departe.
Da. 90% dacă jucătorul nu cade, arbitrul nu dă fault. Adică a lăsat faza să continue pentru că posesia a fost tot la Leeds. Adică. Mm-hmm.
Ok, bun. Hai să mergem mai departe. Vorbeam de Tottenham care o să joace cu Manchester United și cu Newcastle în etape consecutive. Manchester United și Newcastle au jucat în etapa 11, au făcut 0-0. Un meci cu destule ocazii pentru United, aș putea să spun. A fost și acea dublă bară a lui Newcastle de la un moment dat.
A lui Joe Ellington, da.
Ne așteptam totuși parcă la un meci cu mai mult de 0 goluri, cum a fost. Dar până la urmă un egal pentru care, nu știu, poate Manchester United suferă mai mult, cred eu. După
în clasament, da.
Manchester United multiple ratări pe care le-a avut.
United e în cursa pentru un loc de Champions League, că ăsta e obiectiv în sezonul ăsta și da, e un semi-eșec așa, pentru că vorbim despre un meci disputat acasă cu Newcastle, nu în deplasare, dar uitându-ne pe ocaziile pe care le-au avut ambele echipe, mi se pare că cum au fost două reprize distincte, în prima repriză ocaziile clare au fost de partea lui Newcastle, mai ales acea dublă bară a lui Joe Ellington, să spunem că au și avut un penalty extrem de clar, pe care nu înțeleg de ce arbitru, VAR-ul, nu știu, nu l-a acordat, ok? Dar în a doua repriză United a schimbat balanța și a avut niște ocazii rarisime prin Fred la un moment dat, aproape cu poarta goală, la o pasă ideală a lui Rashford și, și chiar Rashford singur de la 6 metri a dat cu capul din poziție centrală pe lângă, o centrare superbă. Dar un rezultat echitabil, cum am spus, dacă ne uităm la statistici.
Ok, Andrei Radu ne scrie, merita un gol pe final United, dar nu zice care United, probabil că Manchester United. Au insistat mai mult. Într-adevăr, poate că ar fi meritat. Da, uite, altfel, Newcastle are și ea parcă un șir de meciuri fără înfrângere destul de grosolan, nu? Greșesc? Are 1, 2, 3, 4, 5 meciuri fără înfrângere în momentul ăsta.
E bine. Aproape la fel de bine ca Bournemouth.
Da, este deasupra lui Bournemouth însă în clasament. Newcastle e pe locul 6 în momentul ăsta, rămâne la un punct în spatele lui Manchester United. Imaginea lui Manchester United e fix ca în ultimii 5 ani pe loc de Champions League cu minus 2 la colaveraj. Da, remarcam, ne scrie Ion Oria Petrișor, remarcam și eu etapele trecute că golaverajul lui Manchester United e foarte slab. E acum la egalitate, la egalitate la golaveraj cu Leeds, nu? Dacă nu mă șel. Da, Leeds e pe locul 15. Același golaveraj ca locul 5. Cool. Câștigăm la limită și pierdem la scor fluviu, ne scrie Andrei, da, cam așa e. Ok, încă un meci, etapa asta s-a jucat Southampton cu West Ham United 1-1. O deschidere de scor, cred, surprinzătoare pentru Southampton. Până la urmă West Ham în a doua repriză a cam dominat meciul, a egalat și probabil că merita să câștige partida. West Ham rămâne pe locul 2 sau nu știu, nici nu știu pe ce loc era înainte etapei, dacă nu cumva a urcat. E pe locul 12 în clasament. Southampton în schimb locul 18, cum spuneam, în cele 3 locuri retrogradabile în momentul ăsta și greu de spus dacă ar putea să aibă un sezon fără emoții. Nu prea cred.
Da. Oricum, Southampton a mai fost în situația asta obișnuită cu astfel de clasări în perioada asta sezonului. Am toată încrederea că Hasenhüttl poate întoarce.
Toată încrederea?
Da. Serios. Okay. E un antrenor care a făcut lucruri extraordinare la Southampton cu un lot extrem de slab și investind foarte mult încredere în tineri. Lucru pe care trebuie să-l apreciem cu toții. Cred că va reuși și tura asta să scoată castanele din foc la timpul potrivit. Asta dacă nu cumva conducerea ajunge să se certe și mai tare decât a făcut-o deja cu el și probabil îl va demite. În momentul în care va veni alt antrenor, 100%, zic eu că vor fi retrogradați cu actualul lor, pentru că nu ai timpul necesar să te familiarizezi cu jucătorii, să schimbi ceva din tactica de joc. Totul e un sezon extrem de comprimat, se joacă din 3 în 3 zile, inclusiv după campionatul mondial, așa că trebuie să fii foarte atent cu ce mutări vrei să faci pe parcursul sezonului. Dincolo, legat de West Ham,
eu vreau doar să remarc că Scamaca nu a marcat. Dacă ne ascultă Mihai nu a marcat, Ianu, și trebuie, pare... deci trebuie să spunem și când nu marchează, nu numai când marchează.
Mi se pare că cum este un mare plus pentru ei în ofensivă, pentru că pe lângă faptul că a început să marcheze, ok, nu a făcut-o meciul ăsta, este folosit foarte bine pe rol de pivot de către colegii lui și facilitează foarte bine.
Giroud italian și tatuat. Exact. De fapt, nu, că și Giroud e tatuat, my bad.
Giroud e tatuat?
Nu, că are Giroud. Ceva are, sigur.
Atât de tatuat. Dar până la urmă e un rezultat echitabil pentru ambele echipe, deși dacă stăm puțin și analizăm cum s-a marcat primul gol al lui Southampton, nu înțeleg de ce arbitru VAR-ul nu a dat mingea de arbitru, efectiv, pentru că Bowen a fost împiedicat de central să intre la minge. Și se vede asta destul de clar pe reluări. Cred că regulamentul nu a luat în considerare o astfel de situație în care arbitru împiedică un jucător să atace mingea, dar nu atinge mingea. Pentru că în regulament cred că scrie ceva legat de faptul că dacă arbitru cumva intră pe traiectoria mingii, deviază mingea și oprește vreun atac, atunci trebuie fluierat și întors jocul din momentul inițial.
Da, nu, uite, nu știu exact chestia asta, însă am impresia că s-a întors cumva norocul pe care l-a avut West Ham etapa trecută cu Fulham, în care trei goluri au fost, puteau să nu fie toate trei. Ok, bun, asta a fost etapa 11-a din Premier League. În principiu, mai e de remarcat, poate la Southampton am uitat să menționez că Bela Kotchap a ieșit în prima repriză accidentat. E posibil să lipsească câteva săptămâni din ce a declarat Hasenhüttl, cred că chiar azi. Bun, și o să ne îndreptăm, uite, stai, hai că ne mai scrie Paul, ca câteodată trebuie să arbitrezi și după spiritul jocului. Aici nu trebuia golul, zic eu, cum nu s-a dat nici la Ronaldo. Ok. Da. O să ne îndreptăm atenția acum către etapa intermediară. Am spus că e o săptămână plină de fotbal, am spus că nu o să vorbim de fantasy, fiindcă deja a trecut deadline-ul, însă acestea sunt meciurile care ne așteaptă. Brighton, Nottingham, Forest începe balul, să zicem, peste chiar 15 minute, așa că, Mihai, nu o să stăm în detaliu la fiecare meci. Dar vreau să dăm niște pronosticuri, măcar Brighton pornește favorită clară și cred că putem să
clar
vorbim de
și
prima
are
ocazie
cumva
clară de a câștiga pentru De Zerbi în Premier League.
Da, și asta, dar trebuie să-și spele cumva meciul mai puțin spectaculos, ba chiar dezastros, aș spune eu, din etapa trecută. N-a arătat deloc bine Brighton. Dar acum acasă cu Nottingham, o echipă care și ea se află într-o cursă disperată după puncte și sub nicio formă nu arată bine în teren, ar putea să fie o victorie destul de facilă pentru Brighton. Probabil că mulți dintre antrenorii din Fantasy Premier League deja și-au luat niște asset-uri de la Brighton, special pentru meciul ăsta.
Eu am dat free hit, să știi, fiindcă aveam prea mulți jucători de la City și Arsenal care nu joacă. Hai să menționăm și chestia asta. Arsenal, Manchester City nu se joacă etapa asta din cauza reprogramării meciului lui Arsenal din Europa League. Odată cu moartea reginei de acum câteva săptămâni s-a amânat acel meci cu PSV și se va juca joi. Bun, vreau să te întreb puțin foarte pe scurt la Nottingham Forest. Steve Cooper a semnat acest nou contract în urmă cu două săptămâni. Dacă continuă pe traiectoria pe care e Nottingham Forest, câte etape mai trebuie să, nu știu, să stăm cu minți? Da, să stăm cu minți și să nu discutăm despre plecarea, o eventuală plecare a lui Steve Cooper.
Eu cred că indiferent de rezultate, îl vor ține până la startul campionatului mondial câte etape.
Ok, dar mai e o lună până atunci. Nu contează câte etape, mai o lună. Adică omul după o lună, dacă să zicem că nu câștigă niciun punct până atunci,
poate
fi dat afară.
Mă gândesc că acela ar fi un moment prielnic pentru schimbarea antrenorului, pentru că ai cam o lună la dispoziție, practic un mini presezon în care poți face anumite schimbări. Poți să lucrezi cu echipa, poți să faci cantonamente, să-ți organizezi meciuri de pregătire, să testezi anumite chestii. lucru pe care nu poți să-l faci acum, pentru că, așa cum a spus, nici
okay, de acord, dar trebuie să alegi dacă faci asta cu Steve Cooper sau cu alt antrenor, că poate să fie o ocazie bună să aduci alt antrenor.
Da, asta, eu cred 100% că până în momentul în care începe campionatul mondial, indiferent de situație, indiferent de câte puncte acumulează sau ratează, Cooper va fi antrenorul lui Forest.
Mm-hmm. Ok. Bun, Ion Hodia Petrișor ne scrie că față de ce a zis Cristian mai devreme, că poate fi primul meci de prima victoria lui De Zerbi, ar putea să fie și începutul revenirei lui Forest. Andrei Radu ne scrie că nu o vede pe Forest să părăsească ultimul loc și că dacă reușesc să închege o echipă o să fie prea târziu, la fel și Cristian zice că e nevoie să închege o echipă. Și Paul Caor s-a uitat la la echipa mea, ori nu știu ce zice aici, dar toate ca toate Wilson capitan etapa asta. Eu l-am pus capitan pe Wilson etapa asta.
Eu nu l-am pe Wilson, deci nu știu să răspund la întrebarea asta.
Numai puțin. Right. Bun, hai să mergem mai departe. Avem unde Dumnezeu e butonul pe care îl caut, aici e butonul pe care îl caut. Așadar, următorul meci tot azi se joacă la 10:15 Crystal Palace Wolverhampton. Un meci strâns, dar uite, după ce mi-ai zis tu despre părerea ta despre Wolverhampton, probabil că te aștepți ca Palace să câștige, nu?
Da, mă aștept la lucruri extraordinare pentru Zaha.
Extraordinare.
Care tocmai l-am transferat.
Excelent.
Fantasy, pentru că au un program destul de facil următoarele 3-4 etape. Începând cu Wolves, sper să se descătușeze Zaha. Un meci pe teren propriu până la urmă. Ok, Wolves o echipă destul de defensivă, dar Crystal Palace în aceeași măsură e efervescentă pe atac, cu Zaha, cu Eze, cu jucătorii de acolo din spatele atacantului. Va fi un meci interesant. Nu mă aștept la o victorie la pas pentru Palace. Va fi una probabil disputată, dar văd clar victorie Palace în meciul ăsta.
Ok. Eu nu m-aș mira să fie egal, sincer. Eu nu o văd atât de favorită pe Palace. Mi se pare că sunt două echipe foarte echilibrate valoric. Dar hai să mergem mai departe. Cristian zice meci fără multe goluri, maxim două. Dacă marchează Eze, sunt fericit, ne zice Valentin. Bun. Bournemouth-Southampton. Ei bine, dacă e un meci la care aș putea să zic că băi, Bournemouth are o șansă clară, ăsta s-ar putea să fie unul dintre ele. Bournemouth-Southampton, așadar, miercuri la ora 9:30, când se joacă 4 meciuri de altfel în Premier League. Mai avem un Brentford-Chelsea, nu știu dacă vrei să zici ceva la Bournemouth-Southampton, a trecut momentul.
Da, nu știu, eu totuși în continuare văd orice echipă joacă împotriva lui Bournemouth că are o șansă reală să facă 3 puncte, da. Încă o dată, impresiile nu contează, contează punctele.
Ok, Bournemouth Southampton, Solanke capitan, ne scrie Ion Horia Petrișor.
Am văzut și cam ce goluri a marcat Solanke până acum, goluri de atacant de gura porții. Dacă în continuare este servit acolo, de ce nu?
Ok, tu pe ce pronostic ai merge la meciul ăsta?
X2.
Ok, nu vrei să fii tranșant, să zici X nu. Sau 2.
Nu, pentru că nici Southampton nu impresionează.
Ok, deci zici că Bournemouth nu o să facă. Uite, nici nu știu, aș fi super curios dacă e Mihai Ianu și pe aici să ne scrie măcar în comentarii după ce vede podcastul. Sau îl întrebăm pe Discord ce părere are de meciul ăsta. Câștigă clar Bournemouth? O să ne zică el. E genul de meci în care Bournemouth bate. Ci că e genul de meci în care Bournemouth bate sau ia bătaie, ne scrie Cristian. Deci 1-2 practic ar fi. Ok, Brentford Chelsea, spuneam, Chelsea vine după un șir de rezultate foarte bune odată cu venirea lui Graham Potter. Dar meci greu pe terenul lui Brentford, multe echipe au suferit de la promovarea lor în Premier League. Te aștepți ca Chelsea să aibă probleme?
Cred că sunt două echipe oscilante, nu doar Brentford, cât și Chelsea. Chelsea a avut meciuri în care a jucat bine și n-a câștigat și a avut și mai multe meciuri în care n-a jucat deloc bine, dar a câștigat.
Da.
Cel mai bun exemplu fiind chiar etapa trecută. Uh-huh. Nu cred că Chelsea arată foarte aproape de echipa ideală pentru Potter. Cred că încă e în căutări și se vede asta, se vede că suferă foarte mult, în special pe faza ofensivă Chelsea. Ok, până acum au adunat ceva puncte în unele meciuri, așa cum am spus, în care au jucat mai puțin convingător. Din păcate și Brentford a făcut același lucru. A avut meciuri în care a fost absolut electrizantă, cum a fost cu Manchester United, dar și altele în care efectiv nu au existat. Cred că ei depind foarte mult de forma lui Tony, care, apropo, e mașinărie de goluri în ultimul timp. A marcat iar o dublă meciul trecut, a marcat și penalti.
Da.
Se scrie și el în discuția pentru un post în Naționala Angliei.
Clar.
Nu aș fi așa sigur că Chelsea e favorită în meciul ăsta, dar sincer nu știu ce să spun din punct de vedere al unui pronostic. Mm-hmm. Depinde
bine,
ce
poți să nu spui nimic, apar okay. pe teren. Mergem mai departe. Valentine scrie, Brentford mereu joacă bine cu Chelsea și pierde, așa că greu de spus că nu bate Chelsea. Andrei ne-a venit aici, salutare. Și ție, salut. Vezi că te-am menționat mai devreme în podcast, trebuie să te lăsăm pe tine să cauți unde. Liverpool-West Ham se joacă tot miercuri la 21:30. Spune-mi dacă Liverpool are 10, are 11 jucători pe care să-i trimită pe teren, Mihai.
Are.
Are, nu, okay, nu?
Problema. Problema e că nu are un echilibru, de exemplu, au dispărut deja doi winger stânga din atac. Jota nu va juca nici la Mondial, deci clar va reveni undeva, probabil prin decembrie, poate chiar la anul.
Da, asta cred că e știrea zilei până la urmă, faptul că Jota o să lipsească câteva luni.
Și lui Diaz la fel, e accidentat și va reveni tot după campionatul mondial. Deci probabil va apărea acolo ori Fabio Carvalho, ori Klopp va trebui să fixeze un 4-4-2 clasic pentru Liverpool, eventual cu Mo Salah și Darwin Nunez cu rol de atacanți și ceilalți jucători la munca de jos.
Okay.
Dar cel mai probabil vă vedea meciul ăsta pe Fabio Carvalho, momentan pe partea stângă, și mă gândesc că va reveni Firmino în atac, Salah pe dreapta. Liverpool trebuie să lege totuși niște victorii. Victoria asta cu City, așa cum a spus Klopp, sunt doar 3 puncte, nu sunt 6 puncte, nu s-a făcut ceva extraordinar.
Okay, sunt 6 puncte dacă stai să te gândești la un duel puncte, direct da, între ele.
Compari cu Manchester City, dar ca să te lupți acolo la locurile de Champions League și dacă nu mă înșel, e o diferență de 6 puncte chiar între Liverpool și primul loc care asigură calificarea în grupele Champions League. Uh-huh. Trebuie să legi niște victorii. E din nou un meci acasă, poți să te bazezi pe entuziasmul Anfield-ului, dar în continuare trebuie să aibă aceeași exprimare, aceeași concentrare în joc, aceeași atenție în defensivă, pentru că acum vorbim de un alt adversar, un adversar care îi va lăsa pe cei de la Liverpool să aibă inițiativă. În momentul în care pleacă pe contraatac jucători ca Bowen sau Scamaca, de exemplu, la anumite faze, în special faze fixe, ar fi important de controlat acolo, e o problemă. Liverpool trebuie, așa cum am spus, să arate constanță în continuare, pentru că momentan nu au făcut nimic, doar au bătut o echipă și au adunat trei.
Ar fi păcat pentru
victorii.
Pentru ei și să nu continue.
Sub nicio formă un meci cu West Ham nu este unul facil, gândindu-ne în trecut la ce meciuri a avut Liverpool împotriva ciocănarilor. Va fi dificil, și am spus, jucători ca Bowen, Scamaca, Pacheta sunt mereu foarte, foarte periculoși și uite că și Declan Rice a marcat un gol, cred că primului gol din sezonul ăsta, foarte frumos, din marginea careului.
Bun, West Ham care e capabilă să învingă echipe mai bune decât ea, am văzut și în trecut și în sezonul trecut în Premier League.
Nu va fi un meci ușor.
Mergem mai departe la Newcastle Everton și vreau să te întreb ce părere ai despre faptul că l-am capitan pe Wilson la FPL.
O decizie logică pe care o încurajez, mai ales că probabil te-ai gândit și la cum a arătat Everton în ultima partidă cu Tottenham. Eu, de exemplu, am doi jucători de la Newcastle în apărare, Portaru și Trippier. Deci mă bazez pe un
eu l-am avut pe Pope, dar am dat free hit și din cauza că mi-am dorit atât de mulți jucători de la Newcastle, a trebuit să-l scot pe Pope.
Cam asta. Dincolo de asta, Everton s-a apărat destul de bine în sezonul ăsta și am văzut o echipă diferită ca mentalitate față de ce a afișat Lampard ca antrenor până acum. Închid culoarele mult mai bine, au și niște jucători destul de interesanți, destul de experimentați în apărare și asta le permite să facă chestia asta, să adune echipa în jurul careului și să încerce să nu ia gol în primul rând.
Eu cred că o să câștige Newcastle fără emoții. meciul ăsta.
Foarte posibil și asta, de ce nu, dar să nu uităm că Newcastle va fi echipa care va trebui să spargă acea apărare. Să vedem cum se vor descurca. Au instrumentele să facă chestia asta.
Da, da, au ciocane. Ok, la Newcastle, Isak a spus Eddie Howe o să lipsească până la Cupa Mondială. Da. Suedia nu merge la Cupa Mondială, deci nu e cazul de chestii de genul ăsta. Sau? Greșesc eu? Anyway, Isak nu o să joace în Premier League până la Cupa Mondială și San Maximan probabil o să lipsească meciul ăsta. Are o mică problemă din nou și rămâne de văzut dacă... dacă îl va risca sau nu. Mergând mai departe, ajungem la meciul etapei, spun eu, și uite că o să încep fix cu comentariul ăsta lui Ion Horia Petrișor, care ne și donează 50 de lei, îți mulțumim foarte, foarte mult, Ion. Și face o glumă referitor la poza pe care am folosit-o aici. Am scos o poză de cover al etapei din arhivă, ne scrie el. Oare ăla în echipamentul lui Manchester United nu e Maguire? Ce vremuri mai e în lot, parcă se transferase la Naționala Angliei. Este chiar Harry Maguire acolo, în duel chiar direct. Da. Ok, Manchester United Tottenham, Mihai, și ne mai scrie aici Salas că sunt foarte aproape de pronosticul meu de 3 victorii pentru Spurs fără Emerson neroyal în primul 11. Cum ar fi să câștige Spurs cu United cu 1-0 gol Doherty, ne zice.
Imposibil.
Imposibil.
Da. Okay, eu văd
la United o să lipsească în continuare Martial, o să joace din nou Ronaldo, probabil titular. McTominay e suspendat, dacă nu mă înșel. Și cam asta.
Cred că ultimul mare meci al lui Ronaldo la Manchester United, dacă nu mă înșel, a fost chiar împotriva lui Tottenham, nu? Când a marcat 2 goluri.
Eu nu stau bine cu memoria, să știu.
Sau unul dintre ele a fost din afara careului, un șut specific lui Ronaldo. Nu știu, mi se pare că oricum e o dispută extrem de echilibrată, extrem de importantă în calculul pentru calificarea în Champions League. Și mă gândesc că ambii antrenori nu își vor aloca foarte multe riscuri pentru partida asta. Așa
și
că
mai face United un 0-0.
Nu e cal, poate chiar un 0-0, da.
Ok, Valentin ne întreabă cine atacă meciul ăsta, că ambele echipe sunt echipe de contraatac.
Păi joacă, cred că bine United, pentru că va fi un impuls serios de la spate din partea suporterilor și atunci te aștepți ca gazdele să aibă inițiativa, nu?
Da, corect. Rămâne de văzut. O să fie foarte interesant de văzut care dintre cele două o să fie cumva echipa în formă meciul ăsta. Că niciuna dintre ele nu cred că
după rezultate poți să argumenta că Spurs e mai
Spurs informă. Ar trebui să fie poate mai în formă. Deși United, da, dacă câștiga cu 1-0 cu Newcastle, poate zice același lucru de Manchester United.
Da.
Bun, meciul etapei o să fie miercuri la ora 10:15. După care mai avem și două meciuri joi, foarte, foarte rapid. Fulham, Aston Villa se joacă la ora 9:30. Din nou, amintim, Aston Villa a făcut un meci foarte bun etapa trecută. Poate că în fața unei nou promovate o să fie chiar echipa care domină meciul. În schimb, Fulham, pe de cealaltă parte, e o echipă care joacă fotbal și s-ar putea și ea să vrea același lucru. Rămâne de văzut. Eu l-am adus pe Mitrovic la FPL sau nu? Da, l-am pe Mitrovic la FPL. Să vedem. Ok, Fulham bate, ne scrie Cristian. Și ultimul meci al etapei este cel dintre Leicester și Leeds și aici o să pun comentariul lui Paul pe ecran. Bamford s-a transferat pe el însuși în echipa lui de FPL și s-a pus capitan. Atât am de zis.
Deci are mare încredere că Leicester îi va oferi oportunitățile în fața porții de care are nevoie.
Și dacă te uiți pe clasament, chiar îi le va oferi. Până la urmă Leeds la ce meci a făcut cu Arsenal, dacă continuă în același ritm. Deși eu în continuare susțin că Leicester nu e o echipă care să lupte împotriva retrogradării, poate că Leeds o să câștige pe King Power Stadium, ceea ce, nu știu, mi-e greu să-mi imaginez sau mi-ar fi fost greu acum câteva luni.
Nu e greu de imaginat pentru că Leicester a avut o mână de meciuri în care au jucat decent sezonul ăsta.
Da, nu, dar mă refer la cum a arătat Leicester în ultimii ani.
Și mi-am amintit de acea reclamă, știi, cu dacă joacă așa îi spargem. da, dacă joacă cum a jucat Leicester până acum defensiv, ar trebui ca Bamford să se bucure și el de un gol, două acolo și înțeleg de ce s-a pus capitan. Totuși să nu uităm că Leicester a mai avut niște victorii așa, odd ones, chiar în ultimul etapă, dacă nu mă înșel, a avut o victorie când a marcat Madison.
Leicester cu 4, nu? A fost 4-0 cu Nottingham Forest, dacă nu mă înșel.
Da. Nu mă așteptam, de exemplu, să fie o victorie așa entuziasmată din partea lor, mai ales cu contracandidatul la retrogradare, dar uite că au reușit chestia asta.
Da, eu credeam că e meciul relansării.
Va fi cazul cu Leeds, totuși. Echipă care
păi uite, nu o să fie cazul cu Leeds, zic și de ce, fiindcă Madison e suspendat meciul ăsta.
Da, pe lângă asta au și niște probleme cu accidentările, suspendările și așa mai departe. Vedem. Și eu mizez pe un rezultat pozitiv pentru Leeds, să spunem. Nu neapărat o victorie, dar poate și un egal.
Uite, eu o să merg pe Leicester meciul ăsta. Atâta o să zic. Ok, bun. Mihai, cam asta a fost, a început între timp primul meci al etapei, Brighton-Nottingham Forest e 0-0 în minutul 5. Vă mulțumim tuturor pentru comentarii și ne reauzim după etapă și înainte de etapa 13. Mersi Mihai, mulțumim tuturor și vă mulțumim mai ales pentru donații, dar și pentru toate comentariile. Îmi pare rău că nu pot să le citesc chiar pe toate, dar vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ați fost aici o oră, ediție scurtă pentru noi, etapa 12 din Premier League. Mersi tuturor, ceau, pe data viitoare.
Ceau.